a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny zdravím a vítám u dnešního vysílání z Midgardu u komentovaného čtení. Jsem rád, že opět dneska zase krásný den, že neprší, svítí sluníčko. No a hned při pondělku už jsme vyřešili obrovské množství záležitostí, které bylo potřeba pořešit. Nevím, jak vy, u nás v tomto ohledu velmi dobře. Tak to jsem rád, no a pojďme se podívat na to, kdože to dneska slaví svůj svátek. Svůj svátek dnes slaví Romanové. Roman. Tak, dneska Roman 9.8. 69217 nositelů, 22. příčka, včetnosti užívání tohoto jména. To je pěkné, to je moc pěkné, to je vidět, že jméno Roman je velmi oblíbené. Roman z kamene mě napadá, že? To je herec takový menšího vzrůstu. Můj kamarád závodník je také Roman. Tak Roman je Romanovci, nevím, jakým to způsobí, ale zkrátka, dobře, Roman je oblíbené jméno. No a tak já teď tady z Midgardu všem Romanům přeji krásné svátkování, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, hlavně těch, kteří vám přijdou popřát, od srdce vám poblahopřejí, nebo vám aspoň od srdce napíší, či zavolají, protože třeba jsou nějak daleko. No a vy, kteří znáte nějakého Romana, nezapomeňte mu popřát, nezapomeňte mu pochopitelně udělat radost a posílit imunitu. Když jsem tady přál ladám, tak jsem říkal, že jedinou ladu, kterou znám, kromě princezny Lady z té pohádky, tak to byla moje spolužečka. Pak jsem si uvědomil, že jsem se obrovsky spletl, protože jedna naše kamarádka a příznivkyně a žena, která, s kterou se leta znám, se také jmenuje Lada. Takže Lado z Hlinska, i vám ještě dodatečně pochopitelně chci popřát. No a dnes máme Mezinárodní den původního obyvatelstva. Co to znamená původní obyvatelstvo? To bude, nebo to je záležitost, která čím dál tím víc bude přicházet do zorného úhlu každodennosti. Bude se říkat tady na tomto území, a zase už ani nebude říkat, ale někteří v tajnosti budou šeptat, spíš takhle bych to nazval, budou šeptat, že na tomto území kdysi žili členové původního obyvatelstva, nebo byli součástí původního obyvatelstva Slované, což už třeba vůbec není pravda. No, tak já bych chtěl, aby ten dnešní den právě vyzněl tak, aby nevyšuměl, aby zapříčinil to, že si budeme hlídat všechno, co je spojeno s tím, aby nikdo nikdy o Slovanech nemohl říkat a nemusel říkat, že to byla jakási skupina obyvatelstva, která patřila kdysi k původnímu obyvatelstvu Evropy nebo české kotliny. Takže asi to bych si přál, nebo že na území velké, kdysi Velké Moravy, žili kmeny původních obyvatel, kmeny Slovanů a tak dále, tak dále. Toto všechno nám hrozí, toto všechno se stane, pokud opravdu lidé nezmoudří a nezačnou volit ty subjekty a ty strany, které mají zakotveno uchování toho původního národa, ochranu toho původního národa před těmi všemi vlivy, které se tak nějak začaly považovat za normalitu, za normálnost. No a to je právě za standard. To je to nebezpečí. To je to riziko. No a já si teď už tady listuji knížku, kterou máme rozečtenou. Jmenuje se Poločas nadějí. Je to knížka od Marie Schulzové. Je to knížka o bratrech, nebo bratrech Čapkových a jejich blízkých, tak bych to nazval. I to všechno, co se dělo v časech, tedy ne až tak minulých a dávných, ale v časech, které opravdu znamenaly pro ten dnešek mnoho přípravy a mnoho toho, jak si nás nachystali na to finále, které se teď odehrává. Tak se pojďme začíst, ať si pak můžeme zahrát. Já se jenom kouknu. Mám-li písničku, mám-li. Takže super, takže jsme připraveni na to, aby jsme se pustili do díla. Podzim roku 1920 probíhal v redakci Národních listů v atmosféře podrážděného vření. Ve volbách v květnu byl prezidentem znovu zvolen Masaryk, což bylo určité zklamání pro Karla Kramáře, který také čekal na prezidentské křeslo. Dokonce se začínaly ozývat hlasy, kdo má hlavní zásluhu o republiku, zda domácí odboj anebo zahraniční trojhvězdí Masaryk, Beneš, Štefánik. Karel i Josef byli znechuceni, bylo také rozhodnuto, že časopis Neboj sa bude vycházet jen do konce roku. Poslední číslo mělo vyjít z důvodů tiskárenských a pro drahotu papíru 31. prosince 1920. Josef cítil nejistotu, už v květnu si neposloužil kritikou odbojných kněží. Na titulní stránce Neboj si uveřejnil obrázek tří postav páterů, pod nimi text. Už jde do tuhého. Límečky a kravaty jsme snadno pořídili. Ženské už jsme měli. Ale jak teď pořídit novou věrouku? Josef dostal pár ostrých dopisů, což je tím slovutná redakce myslela, a že pisatel přestává Neboj si odebírat. Když se tohle tiskne, místo aby si pan Čapek zaril třeba do Šmerala, přijel si z bolševického Ruska jakoby nic, zaril si tedy i do Šmerala. Na obálce se objevila karikatura Šmerala s textem: Vítej nám, Bohumíre, soudruzi, nevěřte, že je v Rusku zle. Podívejte se na mne, byl jsem tam, byl, zhubl jsem, nezhubl, tak tedy vidíte, že tam je všeho dost. Karlovi začala dělat starosti Olga. Napsali pár dopisů, ale málem do poloviny října o ní nevěděl. Na schůzky nepřicházela, nechala ho postávat před divadlem, nic mu nevzkázala. Trnul úzkostí, velice se do ní zamiloval a těžce nesl každé odloučení a nejasnost vzájemného vztahu. Jedinou radost, kterou právě měl, byli roboti. Vyšli knižně v listopadu v krásné Pečově obálce a v dosti vysokém 2000 nákladu. Aventínum počítalo s každým vydáním okamžitě, Jakmile se objeví čtenářský zájem. Chystal Olze překvapení. Chtěl jí dát knížku s věnováním. Slečně Olze Scheidfunglové první výtisk, který náleží. Jenže nosil knížku po kapsách mnoho dnů, ale Olgu ani nenapadlo, aby dala o sobě vědět. Nakonec jí roboty poslal po otci a vyčítavě jí připsal. Poslyšte, Olgo, kdybych někomu řekl, aby na mne čekal a věděl pak celý den, že dám přednost tomu být jinde, dám tomu dotyčnému zprávu, aby nečekal. Není dobře dělat člověka směšným. Nechci už být loveckým psem. Byl jejím chováním deprimován, jednal s ním nedůstojně jako s klukem. Poznal, že se jejich láska dostává do krize, že nad obzor vyplulo cosi neznámého. Nespal. Jako kdysi za dnů toužení po anělce nepeřené, jenže tehdy byl chlapcem. Zvedla se v něm stará žárlivost, uvědomil si, že je stále týž, když se dokáže až nezřízeně trápit pro domnělého soka. Vždyť už na podzim jí řekl, prosím vás, Olgo, uvědomte si, že pohana, kterou snese Oktaván, je trochu veliká pro mne. Chcete-li tím dát najevo, jak málo vám záleží na mé osobě, bylo by snad lépe udělat to jinak. Přesto jí omlouval. Je mladá, myslel si, je rozverná, snad se jí líbí, že za ní takhle běhá a trčí na koláči, jak hloupí. Nakonec šel k lékaři, jako vždy, bolest duše mu ničila i tělo a bolesti páteře znovu vylétly až k mozku. Nepsal, ačkoliv měl pracovat na nové hře, co si plánovali s Pečou, jenže seděl nad texty a uvědomoval si, že ho nenapadá ani jediná kloudná myšlenka. Profesor Saliba ho odhalil okamžitě. Vrazil ruce do kapes lékařského pláště, chvíli na něj hleděl a nakonec řekl, tady není žádná tělesná příčina k nespavosti, vás trápí něco těžkého, v tom já vám nemohu pomoci. A přece se s Olgou zase sešli. Omlouval si jí, Bůh ví proč, se jí omlouval, ale nic kloudnějšího jej nenapadlo. Bylo jí přece 18. Koupil jí zlatý křížek s věnováním a osobně ho zavěsil na krk. Blížil se konec roku 1920 a oba čapci byli náhle bez místa. Už od podzimu ovšem věděli, že se v redakci chystá rozepře Národní listy, které se po manifestu spisovatelů v květnu roku 1917 a po převratu staly orgánem vůdců národní demokracie, po volbě prezidenta v květnu roku 1920 náhle změnili kurz a přešli do opozice vůči Masarykovi, což u mnohých redaktorů budilo nesouhlas. Nemlčeli a napsali správní radě protest. Reakce pánů z tiskového družstva byla ovšem pohotová. Hlavní viníci dostali v rámci úspor čtvrtletní výpověď, mezi nimi i Josef. Běžel za Karlem list v ruce. Karel přiletl řádky očima a zachmuřil čelo. Když vyhazují tebe, půjdu taky. A hned jim to napíšu. Pak rozpůlil cigaretu, pomalu ji vsunul do višňové špičky a když si připálil, sahl po násadce s perem. Na bílé ploše papíru se objevilo. S politováním sděluji zdvořile, že třeba, že jsem pro váš list pracoval rád a svých kolegů si neobyčejně vážil, žádám současně s bratrem Josefem o okamžité propuštění ze všech dosavadních úvazků. Oddaně upřímný Karel Čapek. To bylo velké a silné bratrské gesto, pokračování svazku, který je poutal společnými cestami, touhami, událostmi, prožitky a bohatostí myšlení od samého dětství a bylo nezničitelné. A je to, řekl, když zalepil obálku s adresou družstva. Pamatuješ, Josef, co nám řekl Heinrich? Josef okamžitě věděl, kam Karel míří. Byli nedávno v kavárně obecního domu, kam občas chodívali nakladatelé Klika, Štorch Marien i Borový, pár žurnalistů a dopisovatelů, také Arne Laurin, německý novinář. O něm se říkalo, že co nevidět, povede novou redakci novin Prager Press, oficiální orgán státní politiky. Setkali se tam i s brněnským šéfredaktorem Lidových novin, Arnoštem Heinrichem. Přijel se podívat do Prahy na filiální redakci. Sídlila v malém bytě nejvyššího patra paláce Lucerna s výhledem do Štěpánské ulice a byla velice hebitým informátorem ústřední redakce v Brně, třeba že měla jen 3 stále redaktory. Po válce se totiž Lidové noviny staly velmi žádaným čtením. Pohotově informovali čtenáře o všem, co se kde ve světě šustlo, měli kvalitní úvodníky, fejetony, povídky, anekdoty i rozsáhlou a spolehlivou sportovní rubriku. Arnošt Heinrich hledal pro redakci posilu, neboť chtěl list rozšířit o výtvarnou část, ale kvalitních kreslířů bylo málo. Sledoval Nebojsu a líbily se mu Josefovy karikatury a texty, kterými šlehal keťasy, maloměšťáctví a vůbec nešvary doby. Rovněž byl nadšen Karlovými články. Karel mi čím dál víc pronikal do české literatury, vědy a umění, všiml si všeho, cokoliv se myhlo kolem jeho hlavy. Heinrich, jakmile spatřil čapky v kavárně, okamžitě přisedl a po chvíli jen tak mimochodem utrousil: mládenci, kdybyste chtěli, můžete být od hodiny u nás. Dejme tomu, že tu nabídku myslel vážně, utrousil Josef a trochu rezignovaně pokrčil rameny. Myslel na Jarmilu. Na jaře jí vyšel v Aventínu překlad Romansova románu Kdo si umřel. Radovala se z honoráře, ale celý jej uložila do spořitelny, aby měli nějaké úspory. Rovněž se snažil, ukládal každý obnos, měl zakázky na obálky knih a nebylo jich málo. Také mu vyšla knížka Nejskromnější umění, ale přece jen hlavní obživu měl z novin. Nyní se mu tato obživa měla smrsknout na linořezové minimum a Josef měl starosti, malováním nemohl uživit sebe ani rodinu. Napíšeme Koželuhovi, má v Brně známé, řekl Karel. Napsali blahopřání k novému roku a dodali: tak od prvního jsme bez místa. Vystoupili jsme z Národních listů, nejen my dva, celkem 7 členů redakce, buď nechce nebo nemůže zůstat, podepsali jsme protest proti politické linii listu. Teď nevíme, co dělat. Netušili, že Lenča s Koželuhou okamžitě zavolají do redakce Lidových novin. Heinrichu, čapci jsou volní. Adresa Praha 3, Říční 11. A měli místo. Okamžitě. Vlastně od dubna 1921. Heinrich je kalupem zavolal do redakce, aby mu je někdo nevyfoukl před nosem. Po takových redaktorech, jakými byli čapci, pásl kde jaký list. Doktore Čapku, začal do telefonu, vám dám pro začátek 800 gáže, panu bratrovi 6 a 25 až 50 korun za každou kresbu v nedělní příloze. Dřív na to byl František Gellner, ale ten je od roku 14 nezvěstný. Platí, smlouvy vám sofort pošlu poštou. Souhlasili, věděli, že nemohou nikde počítat s větším platem, ani jiné redakce neplatili bohatěji a Heinrich byl navíc známý držgrešle. Ale co si velice příjemného je uvanulo. Hlavní redakce si hověla v Brně, čili oni dva si v brňavém kutluchu pražské pobočky odbudou denní povinnosti a budou volní. Budou mít čas i na vlastní tvorbu. Pustili se do nové hry, dali jí název Ze života hmyzu, společně potili náramnou komedii o lidském pachtění po majetku, úspěších, nadvládě, v níž vítězí silnější, mazanější a kořistnější. Josef právě dotvářel postavy kukly, jepice a tuláka, vězel v nich až do dřeně kostí, skládali s Karlem mozaiku všemožných nápadů, rušili je a zase se k něm vraceli. A byly to scénky velice podobné lidskému hemžení na této planetě. Karel se mezi tím vymotal z citové krize s Olgou, dopisoval dějství motýly, mravenci a parazit, hra se v něm odvíjela jako nekonečná nit, modeloval děje a dával hmyzím postavám lidskou podobu. Námět oba provázel až neodbytně, měli jej k snídani, k obědu i k večeři, leze s nimi do postelí i do snu, byli hrou jako posedlí. V tomto čase byla Jarmila velmi osamocena, ale nehněvala se. Brala svou samotu jako povinnou daň umění, kterému je třeba sloužit, třeba i vkročením do vlastního stínu. Chodila na osamělé procházky Prahou a toužila po dítěti. Ani v té době se politická situace nesklidnila. Již na podzim ministerského předsedu Vlastimila Tusara vystřídal Jan Černý, bývalý přednosta prezidia Moravského místodržitelství v Brně. Vznikla úřednická vláda, která měla čelit narůstajícímu hnutí mezi dělníky, zápasu o moc ve státě a jeho přeměny v plně socialistický. Blížily se Vánoce již třetí v Nové republice a poměry byly napjaté. Veřejnost ještě nepřekonala šok z Rašínovy měnové reformy. Bylo jasné, že nejvíce postihla drobné střadatele, již tak zdecimované válkou. Začaly znovu nepokoje. Hlučící davy táhly na Václavské náměstí, na Žižkov i na Staroměstské náměstí. Stále více ozývaly hlasy komunistických předáků, doktora Šmerala, Josefa Stivína i Alojze Muny. Nastal nesvár uvnitř sociální demokracie. V neděli 7. prosince svolalo marxistické levě orientované křídlo strany vlastní konferenci a vzalo si za úkol zavést v zemi skutečný socialistický řád s diktaturou proletariátu a s převzetím moci. Bylo jisté, že se schyluje k velmi ostrému politickému boji nejen mezi českou buržoazií a proletariátem, ale vlastně i mezi pravicí a levicí v samé sociálně demokratické straně. Už 21. září vznikl ve vydavatelství Práva Lidu nový deník Rudé právo, orgán levicově zaměřených členů strany, zatímco Právo Lidu zůstalo v rukách pravice. Rozkol narůstal a vyvrcholil v prosinci velkým zápasem o Lidový dům, středisko českého dělnického hnutí. Dům s tiskárnou patřil sociální demokracii, ale chtěli se jej zmocnit komunisté. Bylo nesporné, že v celém rozkolu měla prsty komunistická internacionála. Byl to návod, jak řešit revoluční otázky v celém světě. Prosincové bouře dolehly na kampu jen ozvěnou, za to u Masarykova nádraží v Hybernské, Senovážně a v dalších přilehlých ulicích bylo plno policie a četnictva. Když v pátek 10. prosince ráno boj o vlastnictví Lidového domu skončil, hlásil velitel policie ministerskému předsedovi a zároveň i ministru vnitra Černému, že Lidový dům je vyklizen. Také Němci se začali bouřit. V Praze jim bylo odňato Stavovské divadlo, také těžce nesli odstraňování soch císařů Josefa II. A Františka Josefa. Německé strany se spojily a utvořily parlamentní svaz, vystoupili jako zvolení zástupci utlačovaného německého národa, který neuznává Saint-Germainskou mírovou smlouvu, z níž vznikl uprostřed Evropy stát, jenž chová vedle 6 milionů Čechů mimo jiné téměř 4 miliony Němců. Oznámili, že žádný ze zákonů republiky neuznávají a považují za určení státních hranic za historickou lež. To byla hrozba všem, kdo se domnívali, že se Němci přikloní k republice. Také prohlášení Maďarů na Slovensku bylo nepřátelské. Vyhlásili, že byli násilně vytrženi z území tisíciletého Maďarska a proto vznáší stálý protest proti nelidskému, nespravedlivému rozhodování u nás bez nás. Drahota a netrestané kyťazství dusili především obyvatelstvo velkých i menších měst. Zle na tom byli i studenti. Zimní semestr na vysokých školách začal ve znamení poválečných poměrů. Posluchárny byly přeplněné, protože starší válkou rozdržené ročníky se setkali s mladšími, z kolejí fungovala pouze Arnoštova, Hlávkova a Hradčanská kolej, přeměněná z kláštera kapucínů. Ani Straková akademie zdaleka nestačila přílivu studentů. Svízelná situace byla s jejich stravováním. Menza byla ve starém akademickém domě, ve spálené ulici na Albertově vznikl studentský domov, přesto jídelny nestačily a mnoho studentů se přiživovalo u Českého srdce. Jídelníček byl strohý, sytil hladové pouze jednou denně, snídaně a večeře si každý musel uhájit sám. Nouze byla o zimní oblečení, mnozí i v mrazech chodili v letním oděvu. Vrchní patera v Unionce naříkal: co pak je můžu vyhodit? Vždyť mi to trhá srdce, když na ně kouknu. Choulej se v lokále, před sebou skripta, celý den cucají jedno kafe. Já vím, jinde je vyhoděj, ale já nemůžu, vždyť je to naše inteligence, vašnostové, naše chytrý mozky. Patera byl skutečně nešťastný. Domnělá neschopnost jeho pomoci mu vrývala do tváře hluboké vrásky, kolem nosu a úst, i neduživé oko mu ještě víc povystoupilo, zatímco druhé se ukrylo za ochrnutým očním víčkem už docela. Také Karel s Josefem věděli své. Nedávno se vraceli z redakce trochu dříve než obvykle, šli Václavským náměstím a nachobítli se k průvodu studentů. Vyrojili se nahoře u muzea a pomalu se šinuli k můstku, nad hlavami transparent s nápisem: to československým študákům poslala Amerika. Zábavné, ale tragické, bratře, poznamenal Josef, pak ti mladí nemají být komunisty. Byla již známá skutečnost, že zejména mladá inteligence a umělci tíhnou ke komunismu. Volker, Nezval, Olbracht, Malířová, Majerová, Halas, Bíbl, Seifert, ze starších Vančura, Nejedlý, Sekanina, Václavek. Také byl utvořen nový umělecký svaz avantgardních umělců 9 sil, který prosazoval v umění revoluční průkopnické myšlenky. Tady jenom připomenu. Vzpomínáte si, my starší jsme tohle to měli ve škole, učili jsme se to k maturitám, o 9 silu, o Čapcích, o jejich dílech, o dílech tady zmiňovaných autorů. A tady je to popsáno z trošku jiného úhlu, pochopitelně. Takže zajímavá konfrontace. Stáli a dívali se. Kolem nich volným krokem defiloval asi 100hlavý dav, oděný do výkřiků americké módy dávno uplynulých let, dlouhé plesové róby s výstří až na břicha, čepce se záhonu umělých růží a kopretin, hedvábné pláštěnky a roztodivné pantalony z doby, kdy prezident Wilson zvládal první písmenka abecedy. Studenti šli zvolna, aby si je davy Pražanů mohli dobře prohlédnout. Smáli se, ale bylo v tom smíchu víc pohrdání než vděku, víc tajené hrozby než veselí. Prahou letěla zvěst, že bedny z dary obsahovaly všechno možné, ale ani jediný zimník, ani trochu zimního prádla. Americké dámy odlehčili svým skříním, řekl Karel. Kdyby neposlali nic, udělali by lépe. Byl mrzutý z té podívané. Maškarní průvod zahnul na národní třídu a mínil dorazit až na hrad, aby se prý paní Šarlota Masaryková podívala, co československým studentům poslali její krajané. To nebylo dobré a dokonce to bylo velmi zlomyslné. Stará paní se sice vzpamatovala z těžkých otřesů válečných let, vrátila se z Veleslavínského ústavu zpět k rodině, ale bylo jisté, že každé rozrušení jí může znovu velmi uškodit. Loudali se za průvodem a uvažovali, co dělat, kde vzít peníze na účinnou pomoc. Bylo již známé, že Jan Urban Jarník, český filolog, romanista, profesor Karlovy univerzity, založil fond na pomoc nadaným sociálně slabým studentům, který si studenti sami spravují, neboť kromě podpory Husova studentského fondu jiná stipendia nebyla. Také na Letné své pomocí rostla studentská kolonie. Přízemní baráky ze dřeva každý týden poporostly, aby v nich pokojíky po dvou lůžkách, žádný komfort, ale přece jen jistota solidní a levné střechy nad hlavou. Alespoň prozatím. Karel sledoval finanční politiku státu, i když ji nerozuměl a netoužil ji rozplétat ani proniknout do tajemného předíva velkokapitálu. Ministr Rašín už nebyl ministrem financí, vystřídal jej doktor Karel Engliš, profesor právnické fakulty v Brně. Nicméně i tak bylo zřejmé, že všechna tvrdá, úsporná Rašínova opatření, která sužovala především drobné spotřebitele, potrvají i nadále. Šetřilo se, ale především na nižších vrstvách obyvatelstva. To se týkalo i studentů. Ale zatímco si studenti stavili barákovou kolonii, Ministerstva udílela finanční pomoc emigrantům z Ruska. Karel si myslel, uprchlík je člověk bez domova, musí se mu pomoci lidsky, morálně, psychicky, uprchlík je hnanec s právem na azyl a lidské účastenství. Jenže mnozí uprchlíci z řad šlechty jen v Praze ucítili opět půdu pod nohama, začali se mnohdy chovat značně nešlechticky a to vyvolávalo protesty na fakultách, hrozily studentské demonstrace. Ani Karlovi se takové emigrantské způsoby nelíbily a nenapsal na jejich obranu ani jeden článek. Za to se zadosti učiněním a trochu škodolibě si připomněl Rašínovu odezvu na svoji výpověď z Národních listů. Rašín mu poslal vizitku a žádal ho o rozhovor. Popudlivý suverén s hladce přičísnutými vlasy seděl ve své pracovně za širokým psacím stolem a krátkým pohybem ruky mu naznačil, aby usedl do protějšího koženého křesla. Co se odehrávalo v Rašínově? Pracovně si přečteme za chvíli. Teď si dáme zajímavou kombinaci. Před Alexandrovce naklapal David Kraus, aby společně zaspívali písničku od velikána Queenu. Hezký projekt, myslím si. Ten hlas je hodně zajímavý, co má David Kraus, nevím. To je to nejzajímavější, co mohl po tátovi asi získat. Pojďme tady zpátky do pracovny. Do pracovny pana Rašína. Tak všiml si, že v Rašínově pohledu je cosi neomylného. Rozhodnost člověka, který je přísný k sobě i k jiným. Bude mne za něco kárat? Napadlo ho. Mýlil se. Šéf Národních listů ho začal přemlouvat, aby zůstal. Bylo mu krajně nemilé, že má redakce přijít o svého nejlepšího redaktora. Upřel ocelově modré oči na Karla a vybafl. Mám tady vaši výpověď, doktore. Ale to je jistě omyl, pane. Výpověď pravda obdržel váš pan bratr, ale i to je omyl. Rozumějte dobře. Ani v jeho případě nejde o výpověď z redakce. My s ním pouze chtěli uzavřít novou smlouvu. Úplně novou, na novém právním podkladě, takže v takovém případě stará smlouva padá. Samozřejmě počítáme se zvýšením platu pro oba. Nevíš, jak z Brindy, myslel si Karel. Nečekal si, že upláchnu a začínáš se sliby. Ale kdybych polevil, zradím Peču. Olži na tátu, kolegy i sám sebe. A zvýšení platu? Co je možno čekat od člověka, který ždímá i ubohé kantorské platy, zavádí stále nové daně a dělá výjimky ze zákona o 8-hodinové pracovní době? Redakce není parlament, v němž lze i divadla, i biograf označit za lidskou rozmařilost, doktore Rašíne. Uklonil se a odpověděl velice krátce. Už jsem se rozhodl slovutnosti a v žádném případě svoji výpověď neodvolám. Anna Lauermanová byla pozoruhodnou osobností pražského společenského života. Jejím manželem byl vnuk Josefa Jungmana, národního buditele, a když se jejich nešťastné manželství zhroutilo, žila 2 roky v Itálii. Pak se vrátila domů, psala do květů povídky, později romány se sociální tematikou své doby a přijala umělecké jméno Felix Téver. Koncem minulého století vytvořila díky svému šarmu, umění a známostem mezi umělci ve svém bytě pražský literární salon. A podařilo se jí to znamenitě. Její starobylý dvoupatrový dům na Jungmanově náměstí číslo 22 v sobě soustředil všechny známé osobnosti uměleckého, politického a vědeckého světa, pamatoval Vrchlického, Zejera, rodinu Rígrovů a Červinkovou, Sládka, Stroupežnického, profesory univerzity a velmi mnoho dalších osobností, včetně členů Masarykovy rodiny. U paní Téver byla za války jedna z buněk revolučního myšlení Prahy a sběrna darů pro ruské zajatce v Milovicích. Soustředovaly se tu také akce Českého srdce na pomoc strádajícím dětem. Paní Téver si přečetla Čapku v překlad Apolinárova pásma, shledla v národním loupežníka, celou noc proseděla nad vydáním robotů a byla nadšena. Také byla velice zvědavá na autora. Něco tak fantastického a úžasného ještě nikdy nečetla. Obracela knížku v ruce a usoudila, že musí Čapka vidět. Věděla o něm už dříve, sledovala jeho duchaplné povídky a články, ale v jejím saloně ještě nebyl. Vzpomněla na Karla Schönflunga, přicházel k ní s rodinou na obvyklé nedělní čajové dýchánky, 2 dcery a syn, a paní Felix Téver napadlo, že by bylo velmi vhodné, kdyby autora robotu jejím jménem pozval právě on, redakční kolega z Národních listů. A tak se stalo, že Karel v neděli 19. prosince 1920 odpoledne vyšlapal kamenné schody starého domu a trhl u dveří s vizitkou paní Téver rukojetí starodávného mosazného zvonku. Otevřela mu dívka v křídově bílé zástěrce a čepečku. Když vkročil, ovanul ho nedefinovatelný levandulový ozon starosvětské měšťanské domácnosti. Paní Anna Lauermanová seděla v bídrmajorovském křesle v čele velikého stolu, na nose zlatý cvikr, rozložitá, usměvavá, před sebou plechovou krabici s jemným tabákem, u ruky krabičku dutinek, které virtuózně nacpávala a rovnala do broušené dozy. Když vešel, odsunula krabici a natáhla k němu měkkou ruku. Vítám vás, pane doktore. Potěšil jste mne, že přicházíte. Víte, že jsme před chvílí o vás mluvili s Kvapilem? Jistě nám něco o těch svých robotech povíte. Moc se těšíme. To nečekal a hovořil nerad. Když sedl ke svým papírům, byl schopen okamžitě psát cokoliv. Tvořit jakékoliv děje, ale jakmile měl pronést nějakou přednášku, znejistěl. Už ve škole mu profesor Mařík říkal: vy kuňkáte čapků, cvičte se. Věděl, že má nevýrazný monotónní přednes, raději přátelům nepředčítal ani vlastní texty a vždy prosil Olgu. Uklonil se a tiše poznamenal: milostivá paní, Národní divadlo hru teprve studuje. Snad by bylo vhodné nepředbíhat událostem, abych nebyl podezříván z podbízení. Uznala to a doufala, že si s ním pohovoří v podvečer, až hosté odejdou. Zajímala ji jeho osobnost v pohledu tmavých očí, v gestu podané ruky, v mírném úklonu hlavy bylo cosi okouzlujícího. Také si všimla jeho trochu toporné chůze. Byla tedy pravda, co se o něm povídalo, že churaví. Lído, Lído, dala panu doktorovi čaj do salonku. Řekla paní Téver dívce v čepečku, pan doktor tam najde své známé a přátele. Byl rád, že nechce zatím zapřádat dlouhé hovory. Zahledl v salonku Olgu s Boďou. Smáli se jeho překvapení. To koukáš, co? Řekla Olga. Otec nás sem vytáhl, mám sice zkoušku, ale až do 4 večer hraju. Ale až od 4 večer hraju, takže jen naskok. Přisedl k ním, k intarzovanému kulatému stolku se 4 sedátky. Na jednom seděla neznámá dívka. Sledovala očima společnost a velkého huňatého psa, který se tu a tam pletl lidem pod nohama. Pozdravil ji a představil se. Upřela na něho velké šedomodré oči a podala mu ruku. Věra Hrůzová. Debatní kruh paní Téver v poslední neděli před Vánocemi nebyl tentokrát úplný, scházelo mnoho pánů, nepřišla ani Anna Marie Tilšová a Míla Pačová, scházeli členové Masarykovy rodiny, doktorka Ellis a vdova po Herbertovi Míla Masaryková. Karel zahledl doktora Novotného v hovoru s Jelínkem, zatímco Kvapil seděl u velkého leštěného klavíru a soustředěně preludoval Tichou noc. V dalším salonku debatoval Karel Hoch s Fischerem. Karel koutkem oka pozoroval návštěvníky a napůl ucha poslouchal povídání Olgy. Náhle si všiml, že její slečna Hrůzová sleduje Štěrbinou přivřených očí. Zajímalý tedy, patrně nepřeslechla jeho jméno, když se jí představil. Vzhledem byla naprosto jiná než Olga s Boďou. Zatímco obě byly plavovlásky, ona byla naprostý protipol. Vysoká, snědá, jako by přijela z jižních zemí, oválný obličej, neklidné oči a štíhlý nos. Celý její zjev měl v sobě cosi exotického, zvláštního, co se v této zeměpisné šířce vyskytuje jen po skrovnu. Měla velmi krásné štíhlé ruce, graciozně složené v klíně, krásnější než Olga, jejíž ruce buchví proč, jako by ani nepatřily k jejímu tělu. Byly malé, vrázčité, ustarané, věděla to a marně o ně pečovala. Přistihl se, že mu při pohledu na slečnu Hrůzovou myšlenky náhle unikají kamsi do prostoru a že je nesoustředěný. Napadlo ho, snad bude povídavá. Jenže nevypadala na povídavý typ dívek, spíše naopak, bylo v ní cosi velice vážného. Uvědomil si, že s ní nepromluvil ani slovo a už ho čím si zaujala. Elektrizovala, bylo v něm cosi nevyslovitelného, snad hledačství, snad zvědavost, neuvědomělá touha z dětství, kdy ruka žádostivě sahá po neznámém předmětu bez ohledu, zda se zraní. Snažil se s Olgou a Boďou hovořit o všedních věcech, ale přitom si přál navázat s cizí dívkou rozhovor. Po chvíli Olga vzhledla k majolíkovým hodinám na prádelníku a vzdychla. Už musím, Karle. Ředitel nás chce mít ve 4 v divadle, večer hraju. Ty seď, Boďo, obrátila se k sestře. Půjdeš až s tátou. Jindy by se býval zvedl a šel s ní až na Smíchov, ale dnes nechtěl. Ostatně setkali se tu náhodně, neměli spolu nic smluveného. Neuškodí jí trochu nevšímavosti, myslel si, dost se mne v posledním čase natrápila, marně na ní čekal, psal, prosil, pěkných pár dnů trvalo, než se ráčila ozvat, jako nějakému klukovi. Když Olga odešla do šiřících se ulic, pokusil se s nědou dívku oslovit. Ukázalo se, že není tak nepřístupná, jak se na první pohled zdálo, snad čekala na podnět. Zakrátko se s Boďou dověděli, že je dcerou nově jmenovaného profesora zootechniky na Vysoké škole veterinářské v Brně, že studuje v Praze poslední ročník Československé obchodní akademie a právě se chystá k rodičům na zimní prázdniny, ale příliš se do Brna netěší, protože vyrostla v Domažlicích a miluje venkov a hory. A taky koně, dodala. Já tam jezdila také na koni jako starý vysloužilý rejtar. Chtěli poškádlit. A to jste slečno jako rejtar po městě, nepomlouvali vás domažlické dámy? Zasmála se, to víte, že mne pomlouvali. Neřekli mě jinak než Amazonka. Ale já jezdila jen kolem města a po cestách, aby mne neviděli. Vyprávěli o Prokopovi Lažanském a Foustkovi, jak lítali na koních, až z nich kapalo a na zámecké cestě se zvedal prach, přivřela oči a usmála se. Patrně jezdila také tak divoce a bez zábran. Bavili se. Boďa trochu upjatě, neušlo jí, že ho slečna zaujala. Slečna se ovšem vyznala v literatuře a hudbě, věděla, co kde hrají v divadlech, zřejmě si při všem svém studování nenechala ujít žádnou pražskou premiéru. Její snědá tvář zrůžovila, oči jí zářily a Karla napadlo, takhle nějak vypadala krásná indiánka Nšoči, když si jí v románech Karla Máje zamilovala bílá tvář. Hleděl na ní s obdivem. V salonech se šeřilo, rozsvítily velké skleněné lustry. Věra vstala. Škoda, že už musím jít, moji domácí nejsou doma, abych tedy nemusela zvonit na domovníka, teď v zimě brzy zavírá dům. Bylo mezi vámi velmi příjemné a milé posezení. Okamžitě se chytil příležitosti. Když dovolíte, slečno, doprovodím vás, také už musím jít. Vyšli do mrazivé ulice, jen spoře osvětlené plynovými lampami, Praha stále šetřila. Šli do Křemencové ulice k číslu 17, kde Věra bydlela, v podnájmu u pana Rady Krafra. Otcův přítel ze studií řekla, mám se u nich dobře, až na to, že chtějí vědět o každém mém hnutí. Zasmál se, což se panu Radovi zajisté výborně daří, vidíte. Nemá náhodou pan Rada nějaké dítě, že bychom je spolu podplatili, co říkáte? Já se totiž jako pachole rád nechával uplácet sestrou. Stáli u domovních dveří, hovořili. Čtyřpatrový secesní dům na rohu Křemencové a Opatovické ulice nebyl obyčejným pražským činžákem. Na první pohled bylo patrné, že zde mají místo jen nobel partaje. Napadlo ho, že je ještě mnoho zajímavých věcí, které by mohli spolu rozebrat, co si velmi naléhavého jej k Věře táhlo, uvědomil si, že vlastně po ní touží. Snad četla jeho myšlenky. Dále ho chytila za ruku a pruce jí stiskla. Pojďte, pojďte, zvu vás na čaj, šeptala vzrušeně. Budeme si povídat, chcete? Nebránil se a vešel za ní do spoře osvětlené chodby. 25. ledna roku 1921 měli v Národním divadle premiéru Roboti. Jenže než k ní došlo, dostal Karel zprávu z Hradce Králové, že hru již 2. a 3. ledna hráli s velkým ohlasem a úspěchem místní ochotníci spolku Klicpera. Měl zlost. Hleděl na tištěné oznámení Neverle, chvíli je obracel v ruce a pak si ho dlouho nadspával višňovou špičku půlčíkem. Vřelo v něm zrovna Hradec a bez mého vědomí. Byl to důsledek vydání Robotů ještě před premiérou. Hradečtí okamžitě sáhli po nevídané novince a hbitě ji uvedli na scénu. Jenže Karel dosud nevstřebal pokoření, která tam před lety prožil, pokoření studentské a tím více zraňující, neboť musel opustit ústav i město jako nežádoucí živel. Zůstala v něm divná a hořká pachuť křivdy, co si jako skrytá rána, která se ozývá při každém hnutí a dotyku. Praha přijala roboty s ohromením. Bouřlivý potlesk ozvučil prostory divadla, musel na jeviště. Měl s roboty mnohem více starostí než s loupežníkem. Kostýmy navrhl Josef, ale potíže byly s výpravou. Filozoficko-technická hra vyžadovala neobyčejné řešení. Nakonec ji v Novákově režii vyřešil architekt Ferstein a hra byla senzací a vyvrcholením všeho, co dosud první scéna uvedla. Příští dny vyšly kritiky, některé nadšené, jiné pouze pochvalné i zdrženlivé. Nejlepší otiskl v Tribuně Josef Kodíček. Nebyli jsme sice Afrikou, ale byli jsme provincií. Zdá se, že se Karlu Čapkovi podaří, aby nás dovedl do Evropy. Byl spokojen, úspěchu nepřekvapil. Když Olga nedávno předčítala kroužku literátů a přátel rukopis, viděl, že byli dějem robotů přímo ohromeni. Úspěch hry, setkání s rodiči a Lenčou mu dávali trochu zapomenout na poněkud trapné okamžiky minulých dnů. Pod kůží mu těžce vězela věra. Po prvním předvánočním setkání měl plnou hlavu, psal sice o lze, až bláznivě zamilované verše a dopisy, sypal srdce mámivá slova na papír jako z rukávu, ale v jejich podtextu bděla snědá dívka s rozpuštěnými vlasy. Nedalo mu, hned mezi svátky napsal dopis, nepříliš dlouhý, ale výmluvný. Věro, myslím na jednu věc. Říkali jste kdysi, 19. prosince ve 17:45, že jste bídnice. A já jsem řekl, že jsem bídník. Nyní tedy myslím na to, jste-li stejně veliká bídnice jako já. Škoda, že se o tom nedá psát. Je to, Věro, palčivě naléhavé téma a jakmile se vrátíte do Prahy, musíme zaměřit své bídnictví. Žiju na ostří nože. Musím padnout na jednu nebo na druhou stranu. Dost. O tom můžeme jen mluvit. Taky to napsal a ona určitě rozuměla. A vrátila se po svátcích do Prahy. Scházeli se u Orloje nebo u mostu na Žofín, dlouze psal Olze, ale 5 dopisů napsal i Věře. Poslal jí lístek na premiéru do Botu. Tušila Olga? Netušila. Přiznal jí, že Věru doprovázel. Přiznal i pozvání na čaj. Ostatně Boďa nemlčela. Olga pokrčila rameny. Jeho vyznání v dopisech byla tak vroucí, že se ani neodvážila pochybovat. Netušila, jaké ostří nože v něm žije. A náhle přišla pohroma. A nebo vyústění. Doslechl se, že slečna Věra Hrůzová a pan doktor František Bořek hrabě Dohalský se zasnubují. Téměř vytřeštil oči. Je to možné? Nezmínila se mu ani slovem. Nedala najevo, že je zadaná. Zasnubuj se, pane, račte pochopit. Přemítal. Doktor Dohalský je potomek staré české šlechty, schudlé sice, ale přece jen. Hrabě právě odchází jako diplomat do Anglie a být ženou diplomata není k zahození. Cítil se ponížen a měl zlost. Už ho mrzelo, že jí, ještě než odjela na svátky do Brna, přinesl svou útlou před 2 roky vydanou knížku Pragmatismus, čili filozofie praktického života. Napsal jí věnování. Nyní si s notovnou dávkou hořkosti uvědomil, že vlastně nemá u dívek štěstí. S Olgou měl nedávno trápení, vřele jí se k němu přimkla až nyní, ale i tak nelze nevidět, kolik má kolem sebe ctitelů. Raději ani neodpočítával. Sotva trochu opadla první vlna slávy z robotů a chystaly se další reprízy, začal psát filmové drama Zlatý klíček. Považoval film za nové a velice užitečné umění, které zachytí všechny veliké úkazy světa, od výbuchu sopek po korunovace, tváře státníků a slavných osobností, až třeba po dramatické dějství válek. Zatím bylo nesporné, že nejlepší filmy přicházely z Ameriky a z Itálie, ale filmovalo se už v českých ateliérech, jenže to byly filmy nevalné. Josef o nich soudil, že jako byla dříve opereta půdou kýčařiny, tak se jí nyní stává náš český film. Schází dobré libretto, Josef, řekl Karel. Bude-li dobré libretto, bude i dobrý film a žádný kýč. Děj se mu v hlavě přímo odvíjel. Tulák Matula nalezne klíč, který dovede otvírat všechny sejfy, brány boháčů, zamčené zásuvky plné peněz, a tak se Matula domůže majetku. Jenže celé to nepoctivé štěstí se mu začne pod tíhou svědomí zajídat a hroutit. Takže se nakonec přiznává a vrací se k pravým hodnotám života. Byl s prací za pár týdnů hotov, proto už 23. února napsal Jaroslavu Kvapilovi dopis, aby se ujal scénáře a připravil jej k filmování. A pokračoval dál. Napadla ho rozverná pohádka, nazval ji Rusalkou. Byla jako ušitá pro Václava Vidru v hlavní mužské roli. Rusalkou měla být Olinka. Vrátil se k ní. Zasnoubením Věry se jejich vztah zase utužil, stačilo pár schůzek a Věra opět ustoupila do pozadí. Ostatně ani poslední dobou neviděl, nechodila ani k paní Téver. Nehlásila se a proto usoudil, že se jednak připravuje k maturitě a jednak bere své zasnoubení smrtelně vážně a nic si nepřiměje k jiným schůzkám. Krásný děj, myslel si Karel, když dopisoval Rusalku, na Olgu jako ušitý. Olinka Rusalka bydlela v dutém stromě, jenže zapomněla kouzelné slovo, které ji do stromu vracelo, až se objevil zamilovaný hoch, který to zaklínadlo mimo děk vyslovil. Jenže Rusalka Olinka, místo aby mu padla kolem krku, uháněla ke stromu a zmizela v něm navždy. Karel šoupl libretto zatím do šuplíku a umínil si, že bude hledat nějaké příhodné místo k filmování. Netušil, že také Josef pracuje na podobných textech. Po uzavření smlouvy s redakcí Lidových novin mu odpadla starost, jak uživí sebe a rodinu, a měl dost času na vlastní tvorbu. Znal povídku Arnošta Heloa Ludvík, zaujala ho postava muže posedlého lakotou. Začal na toto téma psát filmové drama a dal mu název Lakomec. Nebyl to jediný scénář. Další práci čerpal z povídky dánského spisovatele a básníka Petra Jense Jakobsena Dva světy. Nazvali Moc pověry. Drsné severské prostředí nahradil pražskou periferii kolem Vltavy a dal hře silný psychologický podtext. Považoval scénář Lakomce za tak dobrý, že poslal libretto Kvapilovi a čekal, že bude přijato. Rok 1921 začínal pro ně úspěšně. Měli místo v Lidových novinách, končili práci na hře Ze života hmyzu a nabídli Aventinu k vydání. Navíc Karlovi vyšly v březnu trapné povídky Osudy malých a trapných zastavení obyčejných lidí na křižovatkách života. Dávno je otiskoval, nyní je vydal v Aventinu. Také začal redigovat aventinský sborník Musajon, byl věnován modernímu umění. Když dostal ze Svatoboru náprstkovou cenu za hru Loupežník a když hru uvedlo na scénu i Stavovské divadlo, byl úplně spokojen. Postavu Mimi hrála tentokrát Olga. Než šel na představení, koupil jí v luxusní galanterii nádhernou růži z jemné safiánové kůže. Objala ho přede všemi a horoucně se k němu přitiskla. Jen jedinému tentokrát vadilo. Připadal si vedle ní ve svých špatně ušitých šatech jako starý medvěd. Musím k pořádnému krejčímu, říkal si, když se spatřil ve foyer ve velkém zrcadle. Už dávno mu Jarmila řekla: Karle, musíte k jinému krejčímu. Tenhle váš má muster z doby Metternicha. A kašle, všiml jste si? Je 18 hodin, tak já si myslím, že jsme si mohli zahrát. Dáme písničku, no a potom si zase začteme. No, já si myslím, že to je dobrý. Lenka Filipová, to se nám bude líbit.
Život. je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám, málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé bité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici obměkčí, ta z dlouhé chvíle za režizérem se jen otáčí. Konferenciér trpí samomluvou potají, mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch, nálada housne a štípe jak dým. Jenomže právě teď začneme s tím svým šou. Co mě to napadlo, brát tohle angažmá? Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte, váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek, myslíte na to, jak dobré oplácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým šou.
Filipová, která má velice úspěšnou dceru, mladou zpěvačku. Škoda, že to její děvčátko, aby prorazilo, musí zpívat anglicky. To je prostě kruté. No. Věděl, že má souchotě. Slyšel jeho tuberácký kašel, dušený do modrého kapesníku, sípavý dech z těžce pracujících plic s kavernami. Neměl odvahu mu říci, už mi sem, nechoďte člověče, jdu k jinému mistrovi. Hrůza lidské bídy ho zalehla, viděl ji na každém kroku, neboť stále nebylo dobře, stále měl nedostatek navrch a s ním lidské živoření. Sledoval sociální vývoj společnosti. Po prosincových událostech bylo stále dost dělníků ve vězení, rodiny strádaly, proslýchalo se, že levicoví sociální demokraté připravují svůj sjezd. Již v únoru vznikl tajný komunistický svaz mládeže Československa. Mezi odsouzenými byl také Ivan Olbracht. Jestli pak víte, že se za to Olbrachtovo zatčení byl Masaryk omluvit jeho otci Antalu Staškovi? Bydlí kdesi v Krči, prý mu musel vysvětlit, že má tu basu přišitou poprávu, šlo od úst k ústům, v unionce až tam gasti kroutili hlavami. Jen patera utrousil. Pánové, on je pan prezident demokrat, ale když si moc tlučhubů vykládá demokracii po svém a jak kdo ráčí, v tom je ten malér. Karla napadlo, že by mohl s přáteli podniknout noční procházku chudinskou Prahou. Vzkázal Rutemu, Štorchovi, ani Marii Tilšové, domluvil se s Olgou. Na kartičky napsal: žádné nobl oblečení, spíše ráz trhovců. S převlekem si věděla rady jen Olga. Natáhla rozšlápnuté škrpály na hlavu děravou čepici a černý kabátek po mamince vyměnila za sukni domovnice. Šli do hospody u krále Brabantského na nových zámeckých schodech, šli mezi drobné řemesníky z pražských uliček, mezi fiakristy a hausmajstry, poklábosili, vypili pár piv a byli zklamáni. Nic mimořádného se tu nedělo. Byl zklamán i Karel. Chtěl napsat článek o životě chudiny, poznat noční život podsvětí, lidí bez domova, žijících z milosrdného krajíce druhých, neméně bědných, jenže zde, v malé pražské hospodě, nebyla nuzná chudina, ale malí obyčejní lidé. Chtěl kamsi hloub, až na samé dno lidské společnosti tohoto města, které se začíná rozrůstat moderní výstavbou, ale má dosud ve svém středu brlohy nuzných. Musel na policejní komisařství Smíchova, aby mu dovolili s policejní hlídkou noční pochůzku až na okraj Košíř, tam, kde stojí staré pusté cihelny. Dovolili mu to. A tak šel v patách 8 strážníků. Byla studená březnová noc, měsíc za mraky. Došli ke schátralému domu jakési sušárny, dlouhá chodba, dveře hustě vedle sebe, jako do vězeňských cel. Hadry, štěnice, cosi trouchnivého na holé zemi, žena v košili, jediná postel v rohu, zatuchlé místnosti, kopa dětí, kopa hadrů, a z nich vyhledalo 12 dětských očí, vedle 8 dětských hlav, pod jedinou peřinou, polonahá vychrtlá těla, jen matná lampička kmitala po ubohých cárech, které se ukázaly býti lidmi. Byl strašlivě otřesen, hrdlo stažené jako na pohřbu. Na Žižkově je to prý ještě horší. Té noci napsal článek Šavlínův dům a šel znovu na další razii, zase na Žižkov, aby viděl na vlastní oči místa nejhlubšího lidského ponížení, pokaždé zničen tím, co viděl. Člověče, já viděl líheň komunismu, řekl Pečovi. A sedl a psal, a jeho lampička mezi nocí a dnem nezhasínala, neboť musel za každou cenu, musel věrně popsat ty uličky utrpení, aby všichni naši zákonodárci viděli zblízka tuhle propast bídy, neboť na čemkoliv raději ve státě šetřit, čehokoliv raději si odepřít, jen aby se rychle naléhavě začala odstraňovat tahle největší hamba lidstva, ta rána nejjitřivější zkáza nevinných skrze bídu. Když za ranního rozbřesku lezl do čisté postele, téměř se za to styděl. Než Karel s Josefem nastoupili do Lidových novin, jel Karel do Brna obhlédnout redakci a nové kolegy, nakonec chtěl navštívit i režiséra Brněnského národního divadla Bohuše Stejskala a dohodnout s ním poslední věci kolem inscenace robotů. Brno chystalo jejich premiéru. Redakci našel v samém středu města v České ulici číslo 6 ve dvoře. Měla 7 pokojů a pár kamrlíků s temnou komorou na fotografie. Dole byla sazárna. Rotačky od 10 do 1 v noci vychrlili celý náklad novin a ty se narychlo vozily k nočním rychlíkům, aby se stihly spoje na Slovensko i do Čech. Račte do šéfárny, pane doktore. Pan šéfredaktor vás ráčí očekávat, řekli mu, sotva se objevil v pokojíku se slečnou písařkou. Psala na americkém psacím stroji Remington, ale Karlovi se nezdálo, že by předčila rychlost jeho pera. Šéfredaktor Heinrich seděl nad krabicí vtipů, měli pěkně rozstříděné podle námětu vtipy na profesory, mladá manželství, staré pany. Důsledně dbal, aby byl v novinách denně alespoň jeden vtip a pokud možno s karikaturou. Vítám vás, doktore, zahlaholil, když Karel vešel a dál se hrabal ve vtipech. Chcete kousek slivovice? Ne, to se divím. Račte si odložit. Smetl z prosezeného křesla černou kočku a nabídl mu její místo. Musíme ji tu mít, víte. Máme tu plno myší. Máme taky potkany, to byste nevěřil, víte. Nemáte pro nás krátkou povídku? Tak na 200-300 řádek. Já vím, řeknete, na pár stránkách nejde rozvinout děj, ale já našim autorům říkám, vemte si příklad z Maupassanta, ten se krátkou povídkou proslavil nač dlouhé tirády. Abych nezapomněl, potřebovali bychom politické vtipy a kresby a nějaké referáty o pražských filmech, anekdoty o známých lidech, jeden vtip za 5 korun, prémie 20. A taky něco o pražském sportu. Nevíte o někom, kdo se vyzná? Taky nekrology psát do foroty. To se samo sebou rozumí. Příteli, musíme být nejlepším českým listem, pohotovým. Proto je třeba si vést záznamy o všech lidech, co něco znamenají. Jo, tamhle u dveří máte Canzbuch, tam račte všecko, co se vám nezdá a co byste rád. Rozumíte mi? Žasl. Heinrich na něho vychrl spoustu přání a informací, z nich si zapamatoval jen 2. Josef se s kresbami bude muset činit a on má za úkol sehnat referenta na film. I hned si vzpomněl na Štorcha Mariena. Že by ty referáty mohl psát levou rukou, stačí chodit na filmovou burzu, seznámit se s producenty, herci, majiteli půjčoven a biografů, chodit zadarmo na představení, pak přijít domů a jednou týdně vyklopit pár stránek, co se kde hraje. Kdyby měl víc času, dělal by to sám, ale končí rukopis hmyzu, jakmile ho dá Aventinu, začne nové děje. Stále mu cosi velmi znepokojivého tisklo pero do ruky, sotva dokončil jednu práci, už přemýšlel o další. Jedno bylo jisté. Redakce Lidových novin oplývala výbornými redaktory a spolupracovníky zvučných jmen, jako byl Bas, Těsnohlídek, Kolařík, Mahen, Klíma, Úlehla, Janáček, Váša, Šelepa, psal pro ně Arny Novák a mnoho dalších. Když se vrátil domů, měl na stole zprávu. Do Prahy přijeli francouzští básníci nové generace. Georges Duhamel a Charles Wildrak a byli ubytováni u Anny Lauermanové. Přijeli se podívat na své hry Koráb, Tenacity a své světlo a dohodnout další vydání svých děl v Aventinu, neboť překladatelka slečna Hrdinová stačila v krátkosti přeložit 5 jejich knih a Aventinum je hodlá velmi brzy vydat v zajímavých obálkách Josefa Čapka. Šel s Josefem k paní Aně, oba velmi zvědaví na známé básníky. Po dlouhé době si opět oblékli žaket. Peču trochu tísnil, nespokojeně se prohlížel v zrcadle. Nezdá se ti, Kodl, že tloustnu? Jarmila mě moc krmí. Na chvíli budu jako tati. Bylo mu 34 a skutečně se kulatil. Nejvíce na krku. Z ničeho nic se mu začal dělat pod bradou masitý lalok, jakási nevítaná druhá brada, vůbec celkově zmohutněl a vlasy na skráních měl již notně prokvetlé. Když vstupovali do bytu paní Tévr, připadalo jim, že návštěva obou básníků neplatí pouze Praze, nakladateli a divadlům, které jejich hry uvedly na scénu, ale je poklonou celému národu, který ctí jméno spřátelené Francie. Zatím oba autory znali z jejich díla a z fotografií. Nyní je poznali osobně. 37-letý Duhamel vypadal na svůj věk velmi usedle, asi ho poznamenaly hruzy války, které prodělal v zákopech jako lékař. Na rozdíl od něj Wildrak působil dojmem dobráckého laskavého profesora, zcela jistě milovaného neposednými žáky. Seděli s nimi v kroužku dalších přátel v příšeří pokoje, který jim paní Anna dala k dispozici, upíjeli víno a poslouchali vyprávění o knize Život mučedníků. Dílo již vyšlo v překladu a bylo obrazem nezměrného utrpení neznámých hrdinů války, obžalobou lidské krutosti, která vyvřela na tento svět v nejhrůznější podobě. Karel napsal ihned o návštěvě francouzských autorů referát. Rozhodl se sice poctivě psát především pro svou mateřskou redakci, ale referáty, které mají význam více pražský než obecný, bude posílat i do jiných listů Lumíru, Prager Press, Národním listům a kam bude zapotřebí. Ale pravý klid a mír v zemi stále ještě nebyl. Konečně byly stanoveny hranice mezi Polskem a Československem. Dohodě předcházela téměř 3letá a velmi obtížná jednání. Poláci na Těšínsku uplatňovali právo přirozené, zatímco ministr Beneš vycházel z práva historického, které plynulo ze starých hranic Českého království. Nakonec byl přijat kompromis. Těšínsko bylo rozděleno mezi oba státy. Slovensku zůstala Spiš a Orava, nicméně doktor Beneš sklidil jen málo uznání. Byl nakonec nazván zrádcem, který nedokázal na dohodě vydupat celé území. Také Kramář si omočil proti Benešovi, i když dobře věděl, jak nesmírně těžká jednání celé 3 roky vedl, aby byla uhájena Košicko-Bohumínská dráha, uhelné doly, bez nichž republika nemohla hospodářsky prosperovat. Kramář se stále opíral o Rusko, i když zmizelo a bylo vyměněno za Rusko jiné, s vládou Lenina, který už 4. rok upevňoval ve státě svou moc. Neklidnou Evropu stále obcházela nezaměstnanost a bída jako příšerný stín války, znepokojovalo ji mnoho problémů. Nové státy žily v nejistotě, co když se v Německu obnoví monarchie a v Berlíně se objeví císař Vilém, anebo Karel Habsburský v Rakousku nebo v Maďarsku. Bylo by to tak nemožné přes všechna usnesení dohody? A Versailleská mírová smlouva doktor Beneš všelico zpředvídal. Proto se rozjel do Bělehradu nabídnout Jugoslávii spojenectví. Jugoslávii proti Maďarsku a Itálii. Československo by bylo pojištěno proti Německu. Přidali se Rumunsko, utvoří se trojspolek o síle asi 85 milionů lidí a to už v očích světa i Evropy něco znamená. Bělehrad nadšeně souhlasil, zbývalo hovořit s Rumuny, kteří se zase cítili být ohroženi Ruskem. Poláky Beneš zatím vynechal, byli uraženi. Přátelské spojenectví 3 států, Jugoslávie, Rumunska a Československa, bylo později nazváno Malou dohodou. Že bylo spojenectví třeba, ukázalo se v zápětí. Sotva Maďarsko zahojilo rány po téměř půlročním teroru vlády republiky nad Rad v roce 1919, objevily se další starosti. Na Bílou sobotu 26. března 1921 se nečekaně objevil v maďarském Subotišti rakouský ex-císař Karel a než odjel do Pešti, ubytoval se u tamního biskupa. Nikdy se nevzdal svatoštěpánské koruny, stvrzené korunovací v lednu roku 1918 a mínil se v Uhrách usídlit v královské hodnosti. Byl poněkud zklamán. Venkov a dělníci ho přijali vlažně, pouze šlechta, povzbuzována vidinou krásných zašlých časů, z dob bývalého mocnářství jej vítala, jenže to nestačilo. Československo mobilizovalo a právě utvořená Malá dohoda se chystala zakročit, oznámila Maďarsku, že si vynutí odchod Karlův svým vojskem, nedojde-li k němu dobrovolně. Lhůta měla vypršet do 7. dubna večer. Císař byl donucen odcestovat. Nebezpečí konfliktu pominulo, ale nedozrály prosincové události kolem Lidového domu v Praze. Vypůzdní redaktoři Rudého práva se s redakcí odstěhovali do tiskárny Grafie v Myslíkově ulici a situace spěla k založení komunistické strany. V polovině května roku 1921 byl do Karlínského národního domu svolán ustavující sjezd. Zasloužila se o to 3. internacionála, vzkázala již na jaře, že Československá strana sociální levice musí změnit jméno a nazývat se komunistickou, neboť my nejsme sociálními demokraty, nýbrž komunisty a musí tomu být dán výraz i v pojmenování strany. Tak vznikla Komunistická strana Československa. V květnu přijeli hostovat do divadla na Královských Vinohradech moskevští skupina ruských herců, emigrantů, běženců světem, kteří se nemohli vrátit do staré vlasti. Praha byla okouzlena inscenacemi jejich cizích i ruských her. Byla to představení, jaká pražské obecenstvo ještě nezažilo. Karel navštívil všechna a i hned o nich referoval několika články, chodil za nimi do rekvizitárny, poseděl, vypil s nimi kávu, vyslechl, co chystají, kam míří z Prahy a po čem touží, byli věčnými a šasvéry hned tu, hned tam, rozprášení revolucí do všech úhlů světa. Když v červnu odjeli do Německa, znovu zapadl do pokojíku po bičce s výhledem do dvora, už ani nevnímal truhlářskou dílnu pod oknem, svist rámových pil a hoblíků, uši a nos už přivykli ozvukům i pachu vařícího se klihu, který někdy pronikal až do místnosti. Vyšli mu znovu roboti. Dal první výtisk Olze s věnováním. Olin se věnuje tyto škrty, které mě zakázala. Netušil, že se knížka zanedlouho ocitne v jiných rukou. Bylému kolegovi Viktoru Nejedlému Olga Šinflungová. Stálo pod Karlovou dedikací. Strucu. Zase se nepohodli. Párkrát stál na koláči a Olga nikde. Vzpomněl na Věru, kde asi je po svém zasnoubení. Zmizela z Prahy, už ji nepotkal, odmaturovala a zřejmě odjela do Brna k rodičům. Zajížděl tam služebně, ale ani ho nenapadlo, aby ji vyhledal v Pražské ulici číslo 67. Cítil po ní jen bolestné trnutí a po nedorozumění s Olgou i stesk. Věra byla dívka nejen velmi krásná, ale i duchaplná. V druhé polovině června byl vyslán na setkání s Rabindranátem Thakurem, indickým básníkem, prozaikem, dramatikem a humanistou. Thakur přijal pozvání profesora Lesného a na své cestě do Itálie se zastavil v Praze. Velký hotelový salon byl plný novinářů. Karel zahlédl v zástupu pár univerzitních profesorů a členů Královské české společnosti nauk. Když Thakur vešel, okamžitě ho okouzlil svou prostotou a vznešeným až mystickým klidem. Vyzařoval z něho jako svatozář, co si velice velebného a božského vanulo z jeho vysoké postavy v bělavé říze. Tak nějak vypadá Bůh Otec. Alebo Mojžíš, napadlo Karla, takhle nějak se projevuje sama dokonalost. Host pronesl několik vět anglicky, které hbitě překládal profesor Lesný, pak odpovídal na otázky novinářů. Thakur si stěžoval na špatné překlady svých básní a nebylo divu, byly do češtiny překládány z angličtiny a ta často pomíjela moudrost staré východní filozofie. V zápětí se Karel upnul na utopické fejetony. Jen tak, z rozvernosti, z pokusu, co to udělá? Vypravil se jednou na Nebozízek do sousedství seminářské zahrady, stačil vylézt k restauraci, ale dostal nápad a proto se vrátil. Napadlo ho, že by mohl napsat několik vědecko-fantastických prací se zápletkami, opepřenými humorem a že by ty fejetony mohly v Lidovkách vycházet třeba na pokračování. Také název se mu vylíhl celkem hravě. Zatím, než jich bude víc, by se mohly jmenovat Výrobna absolutna. Přiznal si, že právě nadsázka, kritika, parodie ho nejvíce lákají a že to vše, dovedeno až do filozoficko-společenských důsledků, by mohlo přinést věci výjimečné, které nejen pobaví, ale zároveň budou kritizovat i současnou společnost. Dávná povídka Systém se v něm znovu ozvala, vyznání továrníka Ripratona, že celý svět je pouze surovina. Všechno je jen surovina a cokoliv, na co se člověk podívá, je pouze tovarem. Sedl tedy a napsal, ale netušil, jaké svízele si chystá. Mezitím jel do Krkonoš. A nejel sám. Jel s Olgou do Špindlerova mlýna, ovšem za zády Lenču s dětmi a Annu Marii Tilšovou. No dovol, Karle, a to bys s tou dívkou bez doprovodu jen tak? Uvážil si, kolik její let? A hodí se to vůbec? Zvihla obočí Lenča a tvářila se upjatě. No, no, tak tedy jeď s námi, utrousil a sebevědomí v něm trochu pokleslo. Netušil, že Lenča se chopí příležitosti a skutečně se objeví ve Špindlu za zády dospívající dcery jako doprovod, chtěla jim aspoň z dálky ukázat kousek rodného kraje v podhůří Krkonoš, aby věděli, odkud pochází její rod. Chodili s Olgou jen pomalu a opatrně, stále cítil bolavý hřbet a měl dny, zejména když oblohu zatáhly mraky, že cítil každé šlápnutí až do mozku. Bylo očividné, že s ním nese bolest, nenutila ho k dalekým procházkám a už vůbec ne po hrbolatých cestách. Na jaře, když pod hradem na Petříně rozkvětaly šeříky, ji náhle řekl: Co říkáš, Olgo, být paní Čapkovou? Snad by to nebyla tak špatná role. Byla zprvu zmatena, nevěděla honem, co říci, ale horoucí objal a utrousil. Vezmeme se na podzim, srozuměno? Byla šťastná, byl to důkaz, že bez ní nemůže žít a touží s ní být navždycky. Zalitovala, že ho občas provokovala, schválně ho nechávala stát na koláči, aby si nemyslel, že za ním poběží jako naivní dívenka, kdykoliv si vzpomene. Nyní usoudila, že už všechno promyslel a snad našel i nějaký plán, jak to udělat, aby po svatbě bydleli ve vlastním bytě. Věděla, že nové družstevní vilky v úzké ulici na Vinohradech už začaly vyrůstat ze základů a jedna z nich bude patřit i Karlovi. Špindlerův mlýn, i když s doprovodem za zády, považovala za téměř předsvatební záležitost a když se oba po měsíčním pobytu vraceli z hor, Olga si uvědomila, že už je vlastně šťastnou nevěstou. V srpnu musel Karel k rodičům, bylo třeba se léčit, prodělat lázeňskou kůru, aby se mu trochu uvolnil hřbet. Snad ještě nikdy tak nutně léčení nepotřeboval jako nyní. Snad ke zhoršení stavu přispěla skutečnost, že byl vlastně nervově velice vyčerpán. Denně psal, nejen do Brna, ale i do jiných listů, nevysadil z práce ani na horách, často zapomněl, že chtěli s Olgou na procházku. Nevadilo jí to, psala také a zapomínala na čas. Nyní se ovšem musel léčit, nutně. Teď mu zamračeně proklepal hruď i hřbet a tmavé oči za zlatými obroučkami nenapověděli ani v nejmenším, co si myslí o jeho nakloněné šíji a strnulých zádech. Koupele, masáže, odpočívat, utrousil a aby si snad si nemyslel, že si vymýšlí, přizval si na něho kolegu Lenocha z léčebného ústavu. Ale já musím psát, bránil se zuřivě. Víte, co je to smlouva s tiskárnou? Nevíte. Nebyla to pravda, nešlo o žádnou smlouvu. Pouze o slib, že bude sazečům posílat pokračování kapitol výrobny absolutna, zatím jich měl 7 a doufal, že právě v Teplicích se smolí další. Netušil, že právě tahle práce mu půjde z pera velice těžce. Aby se věci ještě víc komplikovaly, přijela také Lenča s dětmi. Náhle byl pro všechny byt malý, všude plno ruchu, nezbylo, než se uvelebit v hotelu. Alespoň na noc. Jenže sotva zhasl světlo, vrhlo se na něho snad 1 000 000 lázeňských štěnic, vypasených, krvavých po předchozích hodech na tělech nocležníků. Rázem se vzpomněl na Marseille, kdysi dávno, když putoval s Pečou po Francii. Snad by ho bývali sežrali, kdyby tehdy neutekl do Prahy a za Lenčou do Bílovic. Utekl teď. Utekl uprostřed noci, odhodlán spát třeba na holé zemi nebo na rozvrzaném kanapi s puklými péry, než se nechat ožírat nejhnusnějším hmyzem, jaký kdy viděl. Druhý den, jen jakoby náhodou, řekl matce. Chci se oženit, maminko. Znáš, hrála v Brně Mimi a byla u nás po premiéře robotu. Čekal, že bude plakat a lomit rukama, co ho to napadlo, přeci ví, že ani herečko, ani cikánku, ale mlčela a teprve po chvíli utrousila jakoby pro sebe. Jen buď hochu šťastný a jinak ani jedno zlé slovo. Vrtalo mu to hlavou, popravdě čekal úplně jinou reakci, žárlivý výstup a výčitky, že jí už na dobro uniká. Vůbec byla mami poslední čas jaksi jiná, klidnější, smířlivější, ale někdy i jako duchem nepřítomná, ale za chvíli zase naopak v dobré náladě, jako by se napila silného vína. Naše mami stárne, všimla sis, řekl Lenče. Její 55 a už není jako kdysi samé hr. Pokrčila rameny, jí se nezdálo zhola nic, mami jí každou chvíli poslala špičatý dopis, jakoby se jim chtěla odreagovat, stále v ní žilo skryté vnitřní napětí. Nakonec řekla, to jenom vůči tobě, Karle, že něco znamenáš, ty jsi byl vždycky její pýchou. Teď tady Sdružení českých akademiků hraje lásky, hru osudnou, už máme vstupenky, chceš jít s námi? Zdejší ochotníci dávali loupežníka, to byla legrace. Vrchní strážmistr Šimeček hru označil za pobuřující a protizákonnou, Honil lidi i režiséra Zahradníčka. Museli jsme mami držet, aby si na něj okamžitě nedošlápla. Zasmál se. Tohle mu mami v záplavě jiných informací nepověděla. Ale přece jen. Lenčina slova mu zněla jako výčitka. Mami už v dětství dělala rozdíly a on byl mazánek, hošánek, bída každému, kdo se na něho nevlídně podíval. Trpěl. Ještě nikdy tak těžce neprodělával léčebné kůry jako nyní. Horká sirná voda v horkém létě mu dvojnásob dráždila dýchání, kruté masáže Rudolfa Kuzendy ho bolestmi vysilovaly, byl hubený jako krmená šindel a chlap jako hora mu valchoval tělo jako kus hadru. Vracel se domů k smrti vyčerpán, nic nechtěl, nic jen spát a potom psát o lze a pokračovat v práci na svém absolutnu, které slíbil redakci Lidovek. Místo toho jej honili ven na procházky do hor, pohyb hochu, pohyb, aby ses rozhýbal, jinak ti páteř stuhne. Měl na krku ještě další práci, chtěl prostudovat svazek Nerudových dramat. Nebyla zdařilá a nehrála se, ale divadlo na Vinohradech jim chtělo uctít 30. výročí Nerudovy smrti, prozatímní šéf činohry Václav Vidra čekal už jen na jeho posudek. Nakonec stačil všechno. Léčit se, psát o lze, pokračovat na absolutnu, spustošen, umořen, ale přece nestvořil 8. kapitolu. Objevil se v ní pan Kuzenda, masér a pan Hudec, který ho zase mořil koupelemi a dusil zábaly. Pomstil se jim aspoň tak, že se ocitli v jeho díle. Pojďme si zahrát, už máme zase půl. Tak si pojďme zahrát Pavla Bubka.
Přijít dřív, už není čas, raději běžte. přestál. Pak vyšel blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal.
U této písničky mě překvapí taková to frázování a to, jak to dává ten Pavel Bobek zvláštním způsobem. On je silně neukázněný, co se týká toho přednesu. On jako v některém momentě je jakoby mimo hudbu, ale jak je to od něho neskutečně příjemné. To je dár, já si myslím. Každý by se držel toho frázování jakoby tak, jak to má s tou hudbou jakoby spřažené. A on to tam prostě ustřelí úplně pěkami nám. A je to moc pěkné. No, byla to osobnost. Tak pojďme zpátky tedy k té kapitole teďko o té svatbě Karla s Olgou. Netušil, že otec napsal Karlu Schönflungovi celkem stručný, více doktorský a informující dopis o jeho zdravotním stavu, neboť syn začíná hovořit o ženění s jeho dcerou. Aby tedy pan Schönflung věděl, za to on sám, kterého se to nejvíc týkalo, neměl ani tušení, jen Olga mu dělala starosti. Ozvala se, napsala mu 15. a hned na to 17. srpna dva velmi vzrušené expres dopisy. Byly poplašné. Ostatně i její minulé řádky byly plné obav, co si se chystalo, co si tušila, věděla. Jenže místo, aby nějak uklidně odpověděl, nestarej se vůbec o nic, pokud se nevrátím. Nestačilo jí to a znovu se ptala. Bylo jí necelých 19, ale nebyla tak naivní, aby nevěděla, jak velice křehké je lidské štěstí. Express dopisy byly ovšem tak důležité, že jí musel odpovědět okamžitě a jasněji. Já nesvoluju, abys něco udělala, slyšíš? Já, pokud ti na mě záleží, zapovídám ti každý takový pokus a uděláš mi strašnou bolest, neposlechneš-li mne. Doufal jsem, že rozumíš tomu. Píši-li, buď klidná a spokojená. Znamenalo to, že beru celou věc na sebe a že máš mě naprosto důvěřovat. Je mi naprosto jasno, co mám dělat a co máš dělat ty. Těším se, děvčátko, a prosím tě, aby se těšila se mnou. Těším se na odpovědnost a starost, kterou vezmu na sebe. Hrozně se těším na to, co ve svých dopisech nejmenuji. Ohromné obtíže, které jsou v cestě, jsem promyslel a vím, jak nad nimi vyhrát. Mám jenom nesmírnou úzkost, zdaj si, už něco neudělala, čeho bych hrozně litoval. Dal jí sice odpověď, ale uvědomil si, že tu jasnou odpověď měl dát již dříve, jakmile se mu začala svěřovat, že slova nestarej se o nic ji naprosto nemohla upokojit. Nemohl se za ní rozjet, byl v nejlepším léčení a v posledních dnech již cítil úlevu. Navíc si ani nedovedl představit, co by řekl tati, kdyby tak náhle odjel, a jak by vyváděla mami, až by oznámil, že neodkladně musí za Olgou. Mohla jí stačit slova, buď veselá, důvěřuj, nakonec vše napraví, není se čeho bát, klid, klid. Sám nyní cítil tu slabinu, tenoučký předěl mezi slovy a činem, okamžitým činem muže, který ví a i hned jedná bez ohledu na to, co tomu říká současná situace a rodina. Když ovšem uvažoval, nebyl si nakonec ani jist, že se těší na něco, co ve svých dopisech raději ani nejmenuje. Raději nejmenuje, aby snad někdo jiný náhodou nečetl, nedověděl se. Příliš hluboká je lidská duše, nikdo nedohlédne, kolik čistých pramenů, ale i rmutu skrývá. Olga se ozvala brzy, znaveně, stručně a prázdně. Už není třeba si dělat nějaké starosti. Už minuli. Obracel list v ruce a bylo mu na nic. Vlastně bylo mu hořko a stydno. Chvíli mi uvažoval, že se za ní přece jen rozjede, ale nakonec sedl a napsal. Budiš, stalo se. Nyní tě nechci kárat, jak bys snad zasloužila. Máš za sebou velkou bolest. Obviňoval se prázdně a mnohomluvně, vlastně s určitou úlevou, že věci dopadly tak a ne jinak. Dokonce se rozepsal, že v něm propuká trýznivá něžnost k jejímu utrpení. Jakže ty strpěla a já jsem nebyl přitom. Chtěl bych si sám způsobit nějakou silnou bolest, abych viděl, co to je. Dopis odeslal, ale nebyl spokojen. Naopak, cítil velkou slabinu a prázdnotu svých řádků. Psal je víc okouzlený milenec, než zralý 31letý a rozhodný muž. Víc chlapec, než muž, který se schovává za maminčinu sukni. Za několik dnů mu mami řekla, Karle, copak ty se můžeš ženit? Uvážil si, kdo je ta dívka? Je mladá a herečka, je jí všude plno. A ty se svými zády nadhodila mu, co nakonec řekli v tatího ordinaci lázeňští lékaři. Raději se neženit, žádná kapacita na světě nedokáže odhadnout, co tahle choroba páteře provede. Zíral na ně jako na smrtící tlamu hada a okamžitě vzpomněl na básníka Antonína Sovu. Už kolik let sedí v křesle a není mu pomoci? Krásná mladá žena od něho dávno odešla, nemohl stačit její touze po životě plném, jasném a dobrém. Odešel z ordinace, sedl ke stolu, hlavu v dlaních. Olgo, ach Olgo, jaké strasti snesla na naše hlavy tahle pandořina skřínka zla, jakou beznaděj. Až z jakého dna vážila svou pomstu. Toho večera napsal Karlu Šnejfluglovi dopis. Byla to chvíle velikého ponížení a smutku. Vyhýbal se Olze. Musel se jí vyhnout, slíbil to jejímu otci i sám sobě. To, co mu sdělilo lékařské konzílium v tatího ordinaci a co mu řekl i profesor Silaba, považoval za nejtěžší úděl, jaký jej mohl postihnout, za zákeřnou zradu všeho, co od života žádal a co mu sám chtěl věnovat. Rozchod s Olgou v něm probouzel bolest, teprve nyní si uvědomoval, jaký má rád, že si život bez ní ani nedovede představit. Myšlenka na ní v něm neodbytně bděla jako rána, o níž stačí letmo zavadit a znovu se probouzí k novému závolu bolesti. První dny po návratu do Prahy byl jako vyhoštěný. Nejedl, nespal, snažil se pracovat, ale dařilo se mu to jen špatně. Nesvěřoval se nikomu, jen cítil, jak se v něm každá touha propadá jako kámen vržený do hlubiny. Poprvé si plně uvědomil, jak velice těžkou záležitostí je nešťastná láska. Nepsal Olze, ale ani Olga se nehlásila. Když se zmínila o vdavkách otci, okamžitě jí napověděl. O vašem manželství nemůže být dál ani řeči. A proto? Nedořekl, co znamená to proto, ale pochopila. Byl to konec všemu, co s Karlem plánovali a chtěli. Udělalo se jí zle. Byla ještě vysláblá a prudký cval srdce jí rozbouřil celou hruď. Velmi pohubla v posledních týdnech, pobledla, ruce měla průsvitné. Jen Boďa věděla, co všechno se jí přihodilo a co nedávno přestála v mučivé touze po Karlově jasné a rozhodné odpovědi. Nyní otcova slova doslova zadrhla hrdlo a mozkem jí jako ozvuk nedobré zvěsti kroužila jediná myšlenka. Co jej přimělo k tomu nesnesitelnému, nepřijatelnému rozhodnutí? Je-li nemocen, nemůže jí proto přece odstrčit, ztratili zdraví, proč se ještě zříká člověka, který ho miluje? Byla odhodlána starat se o něho buď jak buď. Ani noc nestišila její pláč a nezakryla až do krve vyplakané oči. A přece se znovu setkali, jenže jí znovu vykal. Nechci, abyste mě jednou vozila na vozíčku, děvčátko. Nemohu bez tebe žít, řekla mu. Nemohu s tebou žít, vydechl těžce. Nemohu s nikým žít, nechceli se jednou zhroutit. Nesmím, viděl jsem v ordinaci několik výstražně vztyčených ukazováčků. Pochopila, že ji nechce k sobě připoutat, překážet jejímu mládí a rozletu do života. Ale kde je psáno, že bude skutečným těžkým invalidou, že se jim stane? Tolik těžce postižených mužů se vrátilo z války a žijí dál a jsou milováni víc než kdykoliv předtím. Odpověděla, zůstanu s tebou za všech okolností, jestli mě ovšem alespoň trochu potřebuješ. Nechtěl, alespoň navenek nechtěl, ale srdce souhlasilo. Cokoliv si uměl představit, ale prázdné dny bez Olgy už nikoliv. Nakonec si řekli, že hluboké přátelství mezi milujícími je víc než láska, je víc než svazek před zákonem. Políbili se. Je možno si přát od zbabraného života ještě něco víc? Tak, dáme se do další kapitoly. Drama Roboti bylo přeloženo do němčiny, překladatel Otto Pick si opravdu pospíšil. Hra byla přijata k nastudování ve Frankfurtu nad Mohanem a v Cáchách, kde ji v městském divadle chystají hned na podzim. Trochu se tomu divil, oficiálně nic nevěděl, jen národní politika o tom přinesla krátkou zprávu. Čekal tedy, že se mu ozve někdo z Německa a jinak se nutil do práce za každou cenu, aby dokončil román Fejeton, který ho začínal dokonale otravovat. Teprve nyní viděl, jaký karabáč si na sebe upletl. Ani název Výrobna Absolutna se mu už nelíbil, změnil ho v Továrnu na Absolutno. Navíc ne a ne ho dokončit. První kapitoly začaly vycházet v Lidovkách od 19. září. Tiskárna ho uháněla o další pokračování, ale děj mu začal pod rukama ujíždět a přetavovat se v utopii a stále to nebylo ono, co vlastně chtěl. Do toho přišly korektury prvního vydání Ze života hmyzu. Když je odevzdal, měl dojem, že má v hlavě místo mozku houžev a sliboval si, že už nikdy, co živ bude, takhle neprozřetelně nepadne tiskařům do rukou. V té době seděli na Vinohradském divadle veliké změny. Šéf činohry Karel Hugo Hilar odešel už v lednu 1921 z Vinohradského do Národního divadla a na jeho místo 1. září nastoupil Jaroslav Kvapil, do té doby sekční šéf Ministerstva školství a osvěty. Kvapil chtěl Karla do divadla. Přepadl ho už v létě u paní Tévr a začal rovnou z patra. Doktore, jdu direktorovat činohru na Vinohrady. Vás bych tam potřeboval. Pojďte se mnou jako dramaturg. Rozumíte divadlu? Víte, co letí? Co říkáte nástupu od 1. října? Zatím byste se podíval, co by se mohlo hrát od Zejera. Bude 80 let od jeho narození, 20 od smrti, musíme vzpomenout. Byla to lákavá nabídka, tím lákavější, že Karel zatím neokusil, jak se dělá divadlo. Zatím o divadle a pro divadlo jen psal, chodil na zkoušky svých her, ale to bylo vše, nenahlédl do jeho útrop, neznal rytmus a jeho vnitřní atmosféru a řád. Olga sice na něho přenášila nedefinovatelné divadelní fluidum a zákulisí všeho, co se dělo na scéně i za scénou, ale stále v něm viděla zvídavost malého chlapce z Prouzovic krámku na předměstečku v Úpici, když prstem ukazoval, kam si nahoru mezi regály a honil paní Kupcovou po úzkém krámském žebříku nahoru a dolů a chtěl mermo vědět, co tamhle ty škatule skrývají. Kvapilova nabídka ho táhla jako magnet a když o ní přemýšlel, viděl už předem, že neodolá. No, tak jsme si přečetli, tady zmizelo. 100 stránek, skončila nám kapitolka. Asi nebudeme začínat, protože máme za 11 minut, za necelých 11 minut máme celou, budeme předávat do jiného studia, k Vítkovi, do Tapin rádia. No tak budeme mít chvilku čas ještě popovídat. Doporučuji, abyste si přečetli některá z velkých děl Karla Čapka, protože byl nadčasový, byl silně nadčasový, pravděpodobně měl napojení na některá informační pole a odrážel to, co mu z nich přicházelo, tavil to do těch sdělení formou svých her a knih. Ze života hmyzu, to jsme měli u maturity, si vzpomínám. Ale RUR nebo mloci, to je právě silné. I roboti, a to všechno v době, kdy nebyly počítače, nebyly telefony, nebyly, myslím, mobilní telefony, nebylo mnoho z toho, co dneska bereme za automatikum. Mnoho informací a zkušeností, které máme my, poznatků, poznání, neměl. A přesto psal o těch všech záležitostech, které nakonec se opakovaně naplňují. Čím je to dané? No, to je právě tím, když vám ty informace chodí. A tam zrovna se tak zamýšlel nad tím, co se teď objevuje a k čemu dospívají. Na některých webech, serverech, někteří velmi oblíbení, ať už komentátoři, nebo zpravodajové, nebo vizionáři. Všechno už jsme tady na Midgardu řekli. Ovšem jsme tu hovořili. Dneska jsem poslouchal tu bývalou pracovnici Pfizeru právě o grafenu, o úloze grafenu a o tom všem, jak je to zapatentované a že v patentu o grafenu není ani zmínka. Protože je to tajemství, protože to je výrobní tajemství. A právě třeba ve hře Krakatit je o tom tajemství, anebo Bílá nemoc. Tam to právě je, když se korporáty utrhnou od reality a ztratí se nad nimi moc, začnou se vymýkat kontrole té legislativy a tak dále. Co můžou přinést za zkázu pro široké okolí a pro obrovské množství obyvatelstva. Našli by se další hry a sdělení. Prostě Karel Čapek byl v tomto ohledu výjimečný, stejně jako řada jiných autorů, kteří nějakým jiným způsobem zaplatili určitou daň za to, že se mohli k těm informacím dostat. A nebo právě protože platili tomu životu krutou daň, tak se k ním dostali. To je jedno, jak to nazveme. O čem by to mohlo být. My jsme připravili pro absolventy našich seminářů, pro ty z vás, kteří pracujete s kivadlem, tak jsme pro vás připravili doplňující seminář, který se bude konat 26. září. Prosím vás, 26. září. Je to skoro za dva měsíce, by se říct, za 6 neděl. Spíš takhle to řeknu. Ale předpokládám, že si budete potřebovat na to udělat prostor. Bylo velmi složité a těžké najít časové okno v hotelu, kde máme zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb, protože všichni dohání svatby, všichni mají v tomto ohledu napilno. Takže 26. září se sejdeme v hotelu Plumlov u Plumlovské přehrady s těmi, kteří se přihlásíte, tak vám pochopitelně pak detailní informace zašlu na našem webu www.studio-midgard.cz. Naleznete v sekci seminářů, naleznete přes proklik, se přihlásíte přímo přihlašovacím formulářem. No a na základě toho, že se přihlásíte, tak pochopitelně my vám pošleme pozvánku se všemi detaily. Ten seminář je zatím pracovně pojmenován Práce s vyšším já v harmonickém univerzu 2 a v harmonickém univerzu 3. Čili práce s vyšším já v harmonických univerzech 2 a 3. Předtím jsme se učili pracovat s vyšším já v harmonickém univerzu 1. Teď si něco povíme o tom, jak pracovat v těchto odlišných regionech našeho vesmíru, v jiném prostředí, a to jak vibračně, tak energeticky a ovlivněném mnoha dalšími jevy, které pochopitelně jsme neměli k dispozici v harmonickém univerzu 1. Takže hlaste se skrze přihlašovací formuláře na webu www.studio-midgard.cz v sekci semináře. Tam máte proklik na ten přihlašovací formulář u toho semináře, který tam je napsán. No a to už znamená, že se budeme pomalu loučit. Zítra se budeme s Išou věnovat v živém vysílání. Tady máme steklýho psa. V živém vysílání se budeme věnovat vašim otázkám a dotazům. Ještě nám je můžete pochopitelně zasílat, to znamená, že zasílíte nám vaše otázky. Ty, které jste nám zaslali a nezodpověděli jsme, tak si budeme věnovat a budeme se věnovat i těm, které nám teprve pošlete. Takže zítra v 17 hodin se sejdeme v živém vysílání s Išou a zítra 10. tedy srpna se sejdeme v 21 hodin ve vysílání pokřivených zrcadel tohoto světa s lídrem volného bloku, nebo s lídrem kandidátky volného bloku tady v Olomouckém kraji s podplukovníkem v záloze doktorem Markem Obrtelem, abychom si popovídali na velice zajímavá témata, která se budou týkat jednak některých úseků jeho života, jeho poznání, tak, jak to zažívá v té první linii, kdy je jako lékař záchranné služby, s čím se potkává v současnosti. Řekneme si něco o pojetí vakcíny a o těch důsledcích. No a řekneme si také něco o tom, co by Marek Obrtel chtěl změnit v případě úspěšnosti ve volbách. Tak já si myslím, že to budou zajímavá témata a už se na vás tady zítra těším. Pojďme se rozloučit, mám tady jednu pěknou písničku od Valdy Matušky, takže mějte se krásně, zítra se s vámi tady těším v 17 a posledně v 21 hodin a proteď se s vámi loučím ze studia Midgard od komentovaného čtení, jak jinak než Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí stíh, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí kvít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí kvít.
tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.
Peace.